Tere, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Halb ilm on jätkuvalt meie suurim julgeoleku garantii. Halb ilm plus kainestav teadmine, et töövõtjana pole Eestis veel keegi jalgu alla saanud, on siit teemale peletanud nii turistid kui immigrandid. Kui kunagi hakatakse Eestile valima rahvuslooma, siis jääks arvatavasti sõelale kaks võrdset kandidaati. Siil ja fossiil. Vägevad eluvormid mõlemad. Usun, et eestlane võiks oma maailma vaadet aeg-ajalt kalibreerida järgmise mõtte kaudu. Maailmas on palju inimesi, kes on käinud Pariisis, kuid väga vähe neid, kes on käinud seenel. Seenel käik on maailma kultuuri seisukohalt igatahes palju tähtsam kui reis Pariisi. Lisaks pole maailmas enam tõenäoliselt alles ühtegi kultuuri, kus seene näitust külastaks rohkem inimesi kui rock-kontserti. Eestlase jaoks tekitab kõhedust see, kui ta kohtab metsas teist inimest. Eurooplase jaoks, vastupidi, tekitab hirmu see, et mets on inimtühi. Maailm, mida enam ei usuta, lõpetab eksistentsi, sest reaalsus püsib uskumuste jõul. Kuuldud intrigeerivaid mõtteid sisaldab raamat Lindvistika, ehk metsa see lingvistika. Raamatu autoriks on Tartu Ülikooli vabade kunstide professor, kirjanik ja semiootik Valdur Mikita. Ta on üks omanäolisemaid autoreid tänases Eesti kirjanduses ja esseistikas, keda on tunnustatud nii kriitikute, auhinna žüriide kui ka lugejaskonna poolt. Lingvistika on raamat, mis räägib Eesti rahva päikeselisemast poolest, siinsete inimeste pöörastest uskumustest, omapärasest loodustunnetusest ja maagilisest kodutundest. Eestlane on omamoodi koduigatsuse maailma meister. Nende lummavate nähtuste seletamiseks on sündinud hulk isevärki hüpoteese, milles see uskumine on teraapilise iseloomuga. See on väga meeldiv raamat. Autor esitab ridamisi väiteid, mida kontrollida ei saa, aga mis kõlavad hästi. Näiteks, meestest ja naistest rääkides, õieti küll sellest, miks naised kohanevad oludega paremini kui mehed, sedastab autor, et see tuleb Eesti meeste ja naiste suurest erinevusest. Naised on eurooplased, mehed soome-ugrilased. Mikita ütleb ka seda, et eestlastel ei maksa häbeneda oma konservatiivsust. Me oleme maailma tulnud selleks, et jääda, mitte selleks, et muutuda. Hea sõber, ma tahan sinuga jagada Valdur Mikita üllatavaid seisukohti ja mõttemängulisi seoseid kaugete ja samas nii lähedaste kultuurinähtuste vahel. Ma kutsun sind osa saama soome-ugrilase müstilisest ja sügavast vaimumaailmast. Saatjaks meie teel on Aleksander Sünteri muusika. Head teed meile!
Vaikus, kui tuleb mu peale, paistab valguse halvale heale. Tahaks võtta kui hääle mu seest, tahaks kõnelda ise mu eest. Tõusmas on maas, juba tõusmas on ammusest aast. tahaks tõusta ja tõusta mu hing. Tahaks tõusta ja leida sealt sind.
Eestlane kui loodusnähtus. Minu arusaama järgi pole rahvus niivõrd etniline, poliitiline või ideoloogiline kategooria, vaid esmajoones on see lihtsalt ökoloogiline termin. See on loomupärase mitmekesisuse säilitamise viis tohutus globaalses inimmassis. Rahvus on eelkõige kultuuriline organism ja etnost tuleb võtta kui loodusnähtust. Eestlane on loodusnähtus. Soomlane on loodusnähtus. Hispaanlane on ka loodusnähtus. Ainult lätlane on ökokatastroof. On üsna hüvitav tõdeda, et keele ja kultuuri kaitsmise põhimõtted muutuvad üha sarnasemaks looduskaitse põhimõtetega. Üksnes terminoloogia on veidi erinev. Euroopa riikide põhiseadused ei sätesta keele ja kultuuri kaitset. Selles mõttes on Eesti põhiseadus üsna haruldane ilmutus. Rõhuv enamik demokraatlikke riike peab oma riigi eksisteerimise pühaks eesmärgiks kaitsta esmajoones individuaalseid väärtusi, nagu indiviidi vabadusi ja heaolu. Eesti põhiseaduse preambul sätestab riigi põhiliseks eesmärgiks hoopiski hõimuväärtuse, keele ja kultuuri kestmise. Euroopa riigid on ehk alles jõudmas meile tuttavlikku rahvusriigi käsitluseni. Meie hõimkondlik ja natukene muinasaigne põhiseadus võib olla mõneski mõttes hoopis ajast ees. Me kõik mööname, et etnoste peamine häda on selles, et nad lähevad sageli omavahel kaklema, kuid etnose, keele ja rahvuskultuuri kaudu säilitab maailm oma mitmekesisust. Kunagi langesid kultuur ja etnos enam vähem kokku. Aja jooksul on need aga arenenud üsna eraldi suundades. Tänapäeva inimese kultuuritunnetust iseloomustab see, et kultuur kipub üha enam individualiseeruma. Inimene ise valib, millist kultuuri ta enesele soovib. Varasema inimese jaoks oli selline kultuurikogemus võimatu. Teoreetiliselt võib inimene Eestis praktiseerida hoopis indiaani või tuareegi kultuuri ja Eesti enda kultuuriga sisuliselt üldse mitte kokku puutuda. Hinduismi vastu huvi tundem inimene pole võib-olla kunagi käinud Setumaal. Samal ajal aga veedab ta igal aastal terve kuu Indias. See on täiesti uus kultuurikogemus. Ja vastupidi. Kaugel elav inimene võib olla Eesti kultuuriga hoopis rohkem seotud kui eestlane ise. Selliseid inimesi tuleb üha rohkem juurde. Infovõrgustikud tekitavad kultuuris hoopis teistmoodi kogukondi. Kultuurilaen on alati osa kultuurist. Kultuuri laenulised piirid määrab tegelikult ära kommunikatsiooni tee, mis ehitab silla kahe maailma vahele. Vanasti oli selleks ajalooline kaubatee. Tänapäeval on selleks lennuk, televisioon ja arvuti. Nüüdisaegne kultuur on muutunud lootusetult hübriidseks. Me viljeleme mingisuguseid meeleheitlikke puhastuspraktikaid, kuid ons need üldsed viljakad. Oleme lootusetult nakatunud, kuid meie elujõud ei seisne ilmselt mitte enda suuremas isoleerimises, vaid immuunsüsteemi tugevdamises. Seda viimastaga sünnitab meie oma kultuuri unikaalsus. Kui meie peale aevastatakse suures koguses Skandinaavia, Slaavi, Euroopa või Ameerika pisikuid, siis meie paiskame omakorda vastu soome-ugri kultuurabatsille. Igale Eesti europaseerimise või amerikaniseerimise aktile peaksime meie omalt poolt vastama maailma lakkamatu ja kangekaelse soome-ugristamisega. Me ei tohi käsi üles tõsta kõike haaravas müütide sõjas. Müüt on osa rahva immuunsüsteemist, kultuuri unikaalsust võimendav salarelv. Mida suurem on väline surve, seda rohkem tuleb levitada enda kultuuri unikaalsuse ideed. Nüüd, kus meid survestab terve maailm, on vaja väga tugevat oma müüti. Minu meelest veelgi tugevamat, kui see oli nõukogude ajal. Toona oli vastane lahingu väljal nähtav. Nüüd peetakse partissani sõda. Kultuurid koosnevad kõikidest olemasolevatest ja kunagi olemas olnud kultuuridest. Prantsuse keelest eesti keelde tõlgitud raamat on ühtaegu nii prantsuse kui eesti kultuuri saavutus. Eesti kultuur koosneb vene, prantsuse, saksa ning lugematul arvul teiste kultuuride päradest. See on üks vägev, kollektiivne konstrui. Varem me lihtsalt ei märganud seda, sest kultuur muutus väga aeglaselt, kuigi väike varastamine oma naabrite tagant oli ka tollel ajal levinud praktika. Eesti kultuuri moodustavad eestlaste poolt loodud kultuur, kõikide siin elanud mitte eestlaste loodud kultuur, kusagil kaugemal eestlaste vastu huvi tundvad inimeste poolt loodud kultuur, aga lõpuks ka mitte inimesed, linnud loomad ja tuules kahisev rohi, kes on siin lihtsalt aegade algusest olemas olnud. Sellisest vaatenurgast kuulub 60 miljoni aasta vanune ürgkala samuti Eesti kultuuri, sest ta mõjutab kaudselt meie arusaamu ja maailma tõlgendamise viisi. Kui nii edasi mõelda, siis sulab Eesti kultuur kokku kosmosega. Ja miks ka mitte, sest just täpselt nii meie esivanemad mõtlesidki. Kultuuri asemel kasutati lihtsalt sõna ilm. Ükski kultuur pole suur iseenesest, vaid see tuleb suureks mõelda. See on nägemus, millest ei tohi kunagi loobuda. Müüt ongi kultuuri selgroog.
Ma tahaksin muutuda lilleks ja rõõmsalt siis taevasse kaeda.
Kuhu.
Ma muutun. lilleks muutuda tahaks, et meele saaks sõlmida valla kõigest, mis muutunud pahaks ja aial, et ei annaks alla.
Kaitseala. Võiks oletada, et paljude rahvaste kõige levinumad müüdid on, et just nende maal on kõige kaunimad naised, kõige ilusam keel ja kõige maalilisem loodus. Eesti pole siin loomulikult mingi erand. Need on rahvusvahelise levikuga müüdid. Täpselt samuti arvavad ka kõik meie naabrid, soomlased, lätlased ja venelased. Nende müütide peamine häda ongi selles, et need pole kuigi originaalsed. Võib-olla tõesti on väike rahva jaoks kultuura tähtsam kui suur rahva jaoks. Suur rahvas võib ennast maksma panna ka maavarade ja sõjaväega. Kuid väike rahva jaoks on see ainus võimalus end globaalsel tasandil nähtavaks teha. Nii on väike rahva puhul kultuur seotud märksa tugevamini ka etnogeesiga. Väike rahvas identifitseerib ennast peaaegu alati keele ja kultuuri kaudu. Suure rahva etnogenees käib teistel alustel. Enamasti on nende etnogeneesi aluseks mingisugune ajalooline kangelaslik sündmus. Tüüpiliselt suur ja verine lahing, millel rajaneb võimas kangelasmüüt. Sümpaatne on see, et oma juurte mõtestamine on Eestis alati olnud väga tugev üldrahvalik narratiiv, mitte käputäie õpetatud meeste pärusmaa. Igasugune suuremat sorti kultuurisündmus läheb siin sujuvalt üle kogu aeg ruumi haaravaks etnose mõtestamiseks, printsipiaalseks ja kirglikuks eksistentsiaalseks aruteluks. Meie kultuurimüüt püsib hea tervise juures üksnes siis, kui seda toetab mingisugune üldrahvalik rituaal. Eesti kultuurimüüdi alustalasid võiks välja tuua vähemasti viis. Need on laulupidu, eesti keel, Eesti loodus, Kalevipoeg ja vabadussõda. Laulupidu püsib vaimu ergastava rituaalina pikas perspektiivis vaid siis, kui ka kodudes lauldakse. See ilus komme on Euroopast suuresti kadunud. Meri, mets ja raba püsivad meie etnose alustalana vaid juhul, kui piisav hulk inimesi praktiseerib metsas käimist, kui püsib hea looduse tundmine. Metsarahva lugu elab edasi meie perekonna nimedes. Kui 19. sajandi hakul hakati perekonna nimesid panema, olid just puud kõige levinumad nimekujud. Märkimisväärne on seegi, et kõige levinumad tänava nimed on meil võimalikult ebainimlikud. metsa, põllu ja aia. Lisaks iseloomustab meid see, et väga paljudel on lapsepõlves omanäolisi ja isiklikke mälestusi taimedest. Olgu need siis suured puud koduhoovis, koos vanaemaga korjatud maarohud, puu otsa ehitatud onn või mõni ammune marjulkäik. Sellised taimedega seotud traditsioonid, taimne mälu, on omased üha vähematele tsiviliseeritud rahvastele. Mina julgeksin Eesti rahva enese kuvandi taandada kaudselt heale taime tundmisele. Seega koosneb minu arust siinne etnos kahest poolest nagu taoistidel. Eestlane on kokku pandud pühast puust ja maagilisest sõnast. Suur osa Eesti kultuurist on mingil viisil tagasi viidav sellele kummalisele kombinatsioonile. On veel üks veenev põhjus, miks Eesti müüdi ja Eesti märgi keskmeks võiks olla just looduspärand. Meie etnogeneesi pole aja vältel mõjutanud niivõrd keel või kultuur, vaid paik, kus oleme elanud. Väga tõenäoliselt on meie esivanemad siin Lääne mere ääres läbi teinud nii keele kui kultuurivahetuse, kuid maastikud pole aegade vältel kuigi palju muutunud. Meie sood ja rabad ulatuvad otsapidi jääaega. Jäämägede kannul tulid kõverikud kased ja männid, tuli kükakil mets, tulid jõed, tulid järved, tuli kala. Tuli kobras ja viimaks inimene. See, mis meid rahvaks vormis, on paik ja paigavaim. Hõreasustus, mis Eestit siiani iseloomustab, kus juures juba tuhandete aastate eest ilmselt kusagil pronksivaja algul. Meid ei tohiks kohutada ajastu hirm, et nihutades Eesti olemuse keskmesse maastikud, jätame unarusse keele või kultuuri. Tegelikult on pigem vastupidi. Suuremas plaanis toimub tõeline keele hoole just maastike kaudu. Sõltub suuresti sellest, kui palju viibime looduses ja kuidas me seda endas peegeldame, kui hästi tunneme oma loodust. Keele tervis ei sõltu üldiselt sellest, kas me oskame panna õigesse kohta koma või kasutada suurt ja väikest algustähte, vaid pigem sellest, kui hea tervise juures on meie igivana soome-ugri keele instinkt, mis lubab juurde sepistada uusi sõnu, kuulata ja järele aimata looduse hääli, rakendada oma igiammust võimet keelt maastikul praktiseerida. Asi on selles, et enamik ortograafia reegleid on loodud põhimõttel, et hoida ja kaitsta meie keele mitte soome-ugri komponenti, muuta meie keel nii öelda kultuurkeeleks. Oma keele vanemate kihistuste jaoks meil polegi tihti reegleid ja mitmed keelepraktikad, mida peaksime võib-olla hoidma, pudenevad sõrmede vahelt. Keegi ei õpeta meile näiteks, kuidas ise endaga rääkida. Kes teab, võib-olla on see suur viga. Nõnda võiks Eesti märgiks või siis hoopis eesmärgiks olla rohemeele kaitseala. Meil on alles roheline keel ja roheline kultuur. Need kaks kokku on vahest isegi olulisemad kui veidi klisseelikuks muutunud mõte puutumatust loodusest. Ühes ma olen aga kindel, Eesti identiteet muutub tulevikus veelgi rohelisemaks. See, mis meid endid innustab ja teisi hämmastab, on suures koguses antiurbaanset eksistentsi.
Meiti tüdrikude ekse, meiti poisid polõd venna, lähme seda tehtud teda kaudu, seda raiut rada kaudu.
Kus oli
heinateos kui meistriteos. Kui algas Vietnami sõda, tegid mu vanemad heina. Kui ameeriklased astusid kuule, tegid mu vanemad heina. Kui Eesti sai vabaks, tegid mu vanemad heina. Kui ma lõpetasin ülikooli, tegid mu vanemad ikka heina. Ülikooli lõpetamise ajal oli hüva heina ilm ja oleks olnud üsna mõeldamatu terve päev Tartusse sõitmise pärast raiskulasta. See oleks olnud veiste kuninga ränk solvamine ja nii ma seisingi seal ülikooli peahoone juures üksinda ja tundsin ennast tegelikult suurepäraselt. Heina teoga seonduv mõtteviis oli arhailise kultuuri absoluutne pelgupaik, mida oli võimatu moderniseerida. Paljud perekonnad ei põgenenud sõja eest mitte sellepärast, et viimased paadid olid juba teele läinud, vaid seepärast, et nad ei suutnud lihtsalt maha jätta oma koduloomi. Kui lehmi poleks olnud, oleks pool Eesti rahvast eksiilis. Mäletan, kuidas isa vedas vahel seljas suuri raskeid rõuguredeleid, meenutades õhtu valgel mööda heinamad liikuvat paganlikku katedraali. Rõuguredelid seoti ülalt kokku pikkadest kõrtest keerutatud heinaköiega. Karvane kera heinavannik nägi välja just kui okkaline pärg kuuse lattidest kokku klopsitud skulptuuri pealael, muutes heina teo inimliku lunastuse mudeliks. Isegi hashtag meenutab mulle esmajoones rõuguredelit, See on ainus Lõuna-Eesti päritolu märk minu klaviatuuril. Arhailise külaelu kokku kukkumise üle on mul vastuolulisel kombel mõneti isegi hea meel. See lõpetas paljude suguvõsade lõputu õuduse. Just nimelt suguvõsade. Sest eina tööle oli kombeks rakendada kõik lähisugulased, kes olid vanemad kui 7 aastat. Minu suved lõppesid alati umbes 15. juuni paiku, kui sai otsa õnnis ajapragu kartulipaneku ja heina teo vahel, mil sai rahulikult raamatuid lugeda. Kui heina tegu lõppes, tuli kartulivõtt, mis kestis vähemalt 2 kuud. Viimased kartulid maja taga hunnikus võttis külm. Siis teadsime, et november on saabunud. Külma võetud kartulid loobiti sõnniku hunnikusse, kus neist mõned mingi ime läbi kevadel siiski idanema hakkasid, moodustades seal omaette võiduka homo sapiensi poolt hüljatud generatsiooni. Kui kartulivõtt lõppes, algas talvine puude lõikus. Kui metsategu lõppes, hakati jälle kartuleid panema. Niisugune oli see Siisifose müüt siin Liivimaal. Ülikoolis kohtasin veel teisigi inimesi, kellel oli alla surutud veise kasvatustrauma. See tähendab, et nad ei käinud malevas ja ootasid suve teatud raskesti sõnastatava õudusega. Me olime omamoodi heinaautistid, kelle vaimse sättumuse alustalad kujunesid välja äärmise vaimse deprivatisatsiooni seisundis, kus elu kulges hangu ja reha ähvardavas varjus. Võimalik, et siin on isegi mingisugune seos ärkamisajaga. Kuidas on võimalik, et lihtsate talupoegade lastest sirgusid nii kiiresti Eesti intelligendid? Vastus seisneb ilmselgelt mitte Eesti talupoja erakordses hariduslembuses, vaid põgenemise ahvatluses. Haridus oli ainus aktsepteeritud võimalus pääseda eluaegsest sunnitööst, keda selline elu loomupoolest ei inspireerinud. Ärkamisaeg sündis suuresti heinatraumast. See oli omanäoline rehabilitatsiooniprogramm, mille käigus tekkis terve rida enne nägematuid asju, teiste hulgas ka Eesti riik. Eestlaste kohta ei saa kuidagi öelda, et me seisame hiiglaste õlgadel, vaid täpsem on, et me püsime sõraliste abaluudel. Hirm lehma ees tegi eestlasest inimese. Aja jooksul oleme varksi üle võtnud isegi mõned veiste kombed. Näiteks kõrre närimine on väga eestipärane tegevus. Selle kohta on hulgaliselt teateid ka vanemast pärimusest. Heinakõrred on eestlastele midagi nätsu või droogi sarnast. Kui inglane rüüpab teed, siis meie paneme kuivalt. Ja see ongi peamine erinevus meie ja tsiviliseeritud maailma vahel. Eestit tutvustavaks meeneks sobiks hästi näiteks rahvuslikud närimiskõrred, mida toodaks rahvuslik idufirma Näksimuru. Heinakuhi on inimkonna tippsaavutus. Kui heinakuhjad kadusid, siis puuriidad ometi jäid. Kui meid metsaga enam miski muu ei seo, siis puuriit ja ahiküte seovad ikka. Oleme kosmosega igavesti seotud viltuse puuriida ja nõgise lükantsiibri kaudu.
Sind vaatan, kui istud esireas, sa jälgid, mis mõtted on sul peal. sa ammu oled nüüd, miks kard ma nõnda kaua siin, kuis tahtnud peituma pugeda, sest liiga võimas kõik see näis. Su silmist hirmu kartnud lugeda, kus on see hirm nüüd ära läinud. Aastaid ju läinud me eluluus, ootan, nüüd lõpuks oleme me
Metsaraamatu kogu. Alates Roland Barthesist on juurdunud idee, et teos sünnib mitte autori, vaid lugeja peas. Eestlased ja soomlased peaksid siia lisama veel ühe tähendusliku komponendi, lugemise koha. Igal inimesel on siin terve hulk selliseid raamatuid, mille puhul mäletatakse veel aastakümneid hiljem, kus kohas seda loeti ja kuidas paik muutus vähehaaval ise ka raamatu osaks. Tõepoolest, on raamatuid, mille jaoks lugemise koht on väga oluline. On Pööningu raamatud, Onni raamatuid, Aida Treppi raamatuid, Metsa raamatuid ja Aia raamatuid. Gurmaanid võiksid siia lisada veel piimapuki, lakkaluugi või heinasao raamatud. Hea romaan sünnib kolmest komponendist. Autor, lugeja ja lugemise koht. Üksnes sellises kolm ainsuses avaneb lugemistäius, sest eestlase lugemismuster on topograafiliselt kodeeritud. Paigarahvas ja lugejarahvas kohtuvad oma vahel Pööningul ja Aida Trepil. Literatuurne paigainstinkt on loomulik osa meie pärismaisest lugemiskultuurist. Olen mõlgutlenud, et raamatukultuuri vaatevinklist võiks meil olla koguni omaette lugemismetsade tüpoloogia. Lugemis- ja mõtlusmetsad, kus inimene võiks ennast teostada täisverelise introverdina. Meile sobiksid maastikud vaimurikastavate heinaküünide ja kõrvaliste metsaraamatukogudega. üksildaste mõtlusonnidega rabarinnakul. Heinaküünide kadumine võib olla märk ka mingisugusest suuremast vaimsest hävingust. Mäletan, et lapsepõlves valdas mind aeg-ajalt sõnul seletamatu lugemiskirg. Kui põnev raamat oli leitud, võis hakata valima meelepärast kohta, kus seda lugeda. Sellise koha otsimine oli oma ette rituaal. Raamatut võis lugeda verandal, aida trepil, kiigel, pööningul, heinaküünis, redelil või piimapuki otsas. Kord üritasin raamatut siduda isegi jalgratta lenkstangile, et mitut head asja korraga teha. Kuid õnneks oli see piisavalt ebamugav ja ma loobusin sellest üsna pea. Varasest lapsepõlvest meenub üks veider harrastus. Nimelt meeldis mulle koguda tühje pabereid. Kui keegi oli pliidi ette visanud mõne kokku kägardatud paberilehe, võtsin selle varksi endale, triikisin pihkude vahel sirgeks ja panin tallele. Mulle meeldis mõelda, et lehe teisele poole saab kunagi midagi kirjutada. Mind on alati paelunud kirjutamise ja lugemise võimalikkus. Tühjadel lehtedel tantsib alati kõige metsikum romaan. Mäletan, et ükskord sain kusagilt 96 lehelise kaustiku. See tundus tohutu luksus. Otsustasin siis, et võtan kirjutamise tõsisemalt käsile ja hakkan raamatut kirjutama. Tegevus pidi toimuma metsas, tegelaseks oli orav. Suutsin suure vaevaga kirjutada esimesest lehest umbes kolmandiku, siis said mõtted otsa. Kuidas ma ka ei püüdnud, see lollakas orav oli just kui kuusekülge kinni kleebitud ja faabula kiilus kinni juba esimesel leheküljel. Käristasin viimaks selle mõtetu lehe välja. Terve kaustik oli rikutud. See esimene kirjanduslik üritus põhjustas suure hingelise trauma. Ja omal kombel kummitab see mind vist siia maani. Mulle meeldib mõtelda, kuid kirjutamine tundub tihti lugu kole vaevarikas. Üks põnev raamatute lugemise koht meenub veel. Puu otsas. Koduõues ei kasvanud häid ronimispuid. Suurte kaskede otsa juba niisama naljalt ei roni. Seetõttu käisin vahel salaja metsas raamatuid lugemas, kuigi ronida puu otsa koos hunniku raamatutega oli umbes sama, nagu pea peal raamatut lugeda. See oli kaunis ebamugav. Minu jaoks kujunesid suured kuused pigem mõtlemise paikadeks. Olen palju asju puu otsas läbi mõelnud. Mõtted on nagu linnud. Selleks, et lendu tõusta, peab ronima võimalikult kõrgele. Puu otsa ronijad teavad, mida tähendab jõudmine haljale oksale. See on väga mõnus tunne. Teadsin koduümbruse metsades enam vähem kõiki suuremaid puid, mille otsa sai ronida. Eriti meeldis mulle mõne kõrge kuuse latva ronida suure tuulega. Kuusk on meil vist pea ainuke puu, kuhu saab peaaegu latva välja ronida. Lõõtsuva tuulega tõi selline harrastus kaasa tublisti närvikõdi. Tormiga kõigub suure kuuse latva nagu raevukas roheline pendel mitme meetri ulatuses. Samuti meeldis mulle ronida puude otsa öösiti, vaadata tähti ja mõtiskleda. Tuleb meelde ka üks seik ühest hilisemast Siberi reisist, kus leidsin ühe maha jäetud kotkapesa seedrimännil. Ronisin mitmel õhtul sinna seedrimänni otsa ja istusin vanas kotkapesas nagu mõni taiga valitseja. Paistab, et eestlased on alati olnud suured puude otsa ronijad, kuigi selline metsiku võitu lapsepõlv jääb tänapäeval üsna haruldaseks. Minu pinginaabril oli puu otsas täitsa korralik majake, mitte mõni vilets lobudik, vaid uhke möbleeritud elamine, tapeet seinas ja vaip põrandal. Istusime seal suveõhtutel ja rääkisime Brežnevist ja Carterist anekdoote. Ronimispuudest on mulle kõige enam meelde jäänud üks võimas 30-meetrine kuusk metsaservas, mille tipust avanes vaade üle Tondi metsa Võrtsjärvele. Lõputuna näiv horisont, kus maailma ühes servas kõrgus hõbedane Tarvastu kiriku torn ja teises korallmaona taevasse sirutuv Rõngu ilmajaama mast. See puu on olnud minu jaoks üks kahest taimsest eluvormist, kelle surm mind on sügavalt puudutanud. Teine oli lapsepõlve hiigel suur õuekuusk, mille torm maha murdis. Lein puude pärast iseloomustab eestlast vist tänini. Selle suure kuuse ladvas kiikumise tunne on siiani selgroos alles, kuidas maailm selle sõõtsumises tantsis, nagu mingis maagilises rituaalis. Usun, et puude hinge elu mõistmiseks ei ole paremat tegevust kui lapsepõlves puude otsa ronimine. Puud on tarvis puudutada, temast kinni hoida. See on ürgse ja animaalse kommunikatsiooni nurgakivi. Hetk, mil ahvi käsi haarab kinni päästvast liaanist. Kask ja mänd lasevad ennast kuidagi kergemini ligi. Need on avatud puud. Kuusk see vastu on suletud puu. Kuuske mõista on hoopis keerulisem. Suur kuuse puu tekitab aukartust. Kuusk on salapärane, suure jõuga, isegi veidi hirmutav. Aga ma ei oska seda sõnadesse panna. Kuuse metsatunne on hoopis teine kui männi metsatunne. Seda teame me ju kõik. Kuuse mets on rohkem nõiamets. Mulle näib, et suurem osa Eesti metsamuinasjuttudest ongi tegelikult kuuse jutud. Mänd on rohkem kodune puu. Kaske mänd on vahest nagu kass ja koer. Neid saab veidi dresseerida, ent kuuske ei ole võimalik lõpuni kodustada. Isegi mitte siis, kui ta kasvab sinu koduaias. Kuuske on vist kõige enam ugrilase teadvust mõjutanud puu. Eesti asub kuuse leviala südames. Kui mets saab siin omatahtsi kasvada, saab temast paarisaja aasta pärast kuusik. Sealt tormi kiikumisest pärineb ka tahtmine kuulata vahel puid. Erinevad puud teevad tuules erinevat häält. Ja kui selle kohina sisse minna, avaneb teistsugune maailm. Heli sõltub tuule tugevusest ja puhangute iseloomust, puuliigist, tema suurusest ja võrakujust. Samuti sellest, kas puul on noored või vanad lehed. Kevadised ja sügisesed puud laulavad natuke isemoodi. Samuti juhtub teinekord väga musikaalseid puid, kelle meloodia on õige isikupärane. Puukohina maagia on ehk seotud sellega, et puud teevad tuules väga madalat heli, millel on veidi transsiviiv iseloom.
vaikus saabub ja silmad kui suled. Oled rändamas koduseid teid, selle lapse juurde sa tuled. Kes on käinud kord neid ammuseid, selle lapse juurde sa tuled. Kes on käinud kord neid ammuseid, võtad käest tal ja silma kui vaatad, ise ennast neis silmades näed. Ise ennast, kes ammu sind ootan, ise ennast, kes otan sima läheb. Ise ennast, kes ammu sind ootan, ise ennast, kes otsima läheb. Nii te rändate rada, mis lookleb rõõmsas õhinas metsas ja vees. A miskit hüüab ja kutsub ja ootab, miskit tähtsat seal maailma sees. Miskit hüüab ja kutsub ja ootab, miskit tähtsat seal maailma sees. Tahab hõljuda aasadel ringi, tahab lennelda hoides sul käest. Tahab öelda, et algamas on nüüd uus maailm te ühisest väest. Öelda, et algamas on nüüd uus maailm te ühisest väest.
Me kuulsime keelemees ja semiootik Valdur Mikita mõtteid soome-ugri müstilisest maailmast. Need mõtted on kirja pandud tema raamatus Lindvistika ehk metsa selingvistika. Hea sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.